Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Академик Индус Тахировка 80 яшь. Ул Татарстан кайчанда булса барыбер бәйсез булачак ди. Аның фикерләрен ишетербез. Азатлык архивының Австралиядан Лейла Садри турында язма тыңларбыз. Лейла ханым Татарстанга бәйсезлек сорап келсенгә хат та язган кешеләрнең берсе. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бердәм Русия праймери сайлауында Казанда намзәтләр исемлегенә 3 кеше чыкты дип белдерде шәһәр башлыгы һәм партиянең Казан бүлеге башлыгы Илсур Метшин. Дәүләт Думасының сайлау исемлегенә хәзерге депутатлардан Фатих Сибагатуллин, Илдар Гыйлметдинов һәм Метшинның элекке урынбасары Иршат Минтин кергән. Татарстанда праймеризга 12 сәгать калганда Гыйлметдиновның көндәше Эдуард Шәрәфиевның партияны дискредитацияләү сәбәпле исемлектән алыну билгеле булды. Партияның Татарстан бүлеге рәисе Фәрит Мөхәммәтшин матбугат очрашуында моны Мәскәүдән кушылган булуын белдерде. Праймеризда 58 намзәт кеше сынашты, нәтиҗәләре 25 май игълан ителәчәк. Egypt Air şirkәте шикше һәлакәт урыныннан тикшергән белгечләр шартлау дәлилләрен тапкан. Бу хакта бүген тикшерүчеләр һәм мәхкәмә медицина экспертиза чыганакларына нигезләнеп, Мисыр мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Очкыч һавада ук җимерелгән булырга мөмкин. Тикшерү нәтиҗәләре әле игълан ителмәде. Egypt Air очкычы Париждан Каһирәгә кайтканда 19 май төнендә 2 сәгать 30 минутлар тирәсендә радарлардан юкка чыга. Очкычта 56 пассажир, алар арасында 3 бала һәм 10 экипаж әгъзасы була. Русия яхут конгрессы Архангельскидә төзелеп яткан гыйбадәт йортына ут төртүне тикшерергә чакырып мөрәҗәгать кабул итте. Архангельскидагы хәлләр борчылу һәм курку тудыра. Узган елгы һөҗүмне оештыручыларда табылмады, яңасы да гаепле булганнарны тапмау аркасында килеп чыкты, диелгән конгресс белдерүендә. Синагога төзелеше барган урынга молотов шешәсе атылган, әмма сакчыларның уяулыгы һәм тиз хәрәкәт итү аркасында ут чыкмаган. Полиция бу хәлне тикшерә башлады. Русия президенты Владимир Путин пенсия яшен арттыру канунына кул куйды. Дәүләт хезмәтендә эшләүче ирләр пенсияга 65 яшьтән, хатын-кызлар 63 яшьтән чыга алачак. Пенсия яше ел саен ярты елга артачак. Канун 2017 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. Путинның электә Русиядә пенсия яшен иртәме соңмы арттырырга кирәк булачак дигәне бар иде. Президент моны Русияләрнең гомер озынлыгы белән аңлатты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май тарихчы Галим Индус Тахировка 80 яшь тулды. Шушы уңайдан Индус әфәнде Азатлыкка бала чагы ни өчен тарихчы булып китү һәм сәяси вакыйгаларда катнашуы турында сөйләде.
Мин һәр вакыт халкыбызның тарихы, аның бүгенгесе һәм киләчәге кызыксындыра килде. Нилектән безнең дәүләтебез юк икән? Булды микән бер кашан? Һәм кашанда булса, барлыкка килер микән? Менә шушы сораулар мине үземне белгәннән бирле борчый килде. Без һәр вакыт инде үземне белгәннән бирле мәктәптә кергенче үк без татарча укыдык, китаплар, бик күп китаплар, әдәби әсәрләр укыдык, бик күпләрен укыдык. Хәтта кайберләрен, проза булганнарын да яттан да белә торган вакытларым бар иде. Менә шунлыктан, әлбәттә, шулар аркасында да, шулар нәтиҗәсендә дә менә шушы Казахстан барлыкка килде. Һич шиксез, һич шиксез. Менә шунлыктан мин менә әниебезне беренче урынга куям менә бу өлкәдә. Ул шушы халкыбызны ярату, аның менә шушы язмышын беренче урынга куя килде һәр вакытта да, һәм шушы ике фикерне безгә дә сеңдерә килде һәр вакытта да, шулай булды. Әгәр дә шунлыктан менә бүгенге көнне мин менә шушы халкыбызның язмышын беренче урынга куям икән, аның киләчәге өчен борчылып яшим икән, болар белән мин һәммәсенә дә анабызга борычлы. Менә анабыз безнең беренче укытучыбыз гомумән, бөтен яктан да. Thank you. хезмәтне мин әлбәттә авыл килештә бик яхшы хәтерлим. Бер нинди шәһәрдә юк идән дә. Менә дигән матур Зәй елгасы, аның турындагы җырлар, аның болыннары, ул инде әлбәттә искиткеч иде. Ләкин мин беренче урынга һәр вакытта да үзебезнең Шөгырне куям. Чөнки без Шөгырнеке, без Шөгырдә туып үскән һәм Шөгырның табигатенә гашик рәвештә барлыкка килгәнбез. Аның таулары, аның болыннары, әрәмәләре, аның халкы, алар инде һәр вакытта да безнең менә күңелгә сеңеп калган. Шул кадәр ул Шөгыре җан иде. Аның язган хатлары гел ул гел шушы рәвештә әдәби әсәр кебек, шул кадәр матур бизәкләнеп язылган аның хатлары да, шул кадәр. Шундыктан инде аны да менә шушындый поэтик шәхес дип атар идем. Җыр моңга гашик кеше, матур итеп җырлый торган, искиткеч җырлый торган. Аннан була инде әлбәттә халыкны үз артыннан ияртеп ала торган кеше. Һәм аның сөйләвен шаккатып тыңлый торган булганнар авылда да, һәм гомумән аны белгән кешеләр дә. Намаз оқыды, исәнләште дә, хушлашты да, үзенең хәләр җефте белән, һәм инде кайткан чагында шушы каберлектән җир алып кайтты. Шул җиргә гөл утыртып, гөл үстерде. Үзе дөньядан киткәнчегә кадәр шушы гөл чәчәк атып, әти турында хәбәренә аңарга ирештерә торды. Менә шундый әти, әни безнең шушы рәвештәге кешеләр безне дөньяга китереп, шушы рәвештә менә шушы тормыш юлына чыгардылар. Менә анда булган вакыйгалар ул менә шушы идеологик карашларга туры килми. Чөнки ул карашлар буенча революцияда беренче урында тора эшче пролетарлар. Алар хәл итә, имеш, революция. Ә Казанда башка шәртенәй. Мондагы революцияның хәлләренең менә совет властының җиңүен гарнизон хәл итә. Мин шушы документларны таптым. Миңа инде әлбәттә тискәле карашлар да булды, куркыту янаулар да булды. Вәлә синең миңа сынау бирәсең бар, дип берәү килеп, менә синең чыгышыңа менә крест дием. Шулай дип әйтүче дә булды. Чөнки мин эшче класс сыйфын беренче урынга чыгармаганмын. Минем өчен гарнизон беренче урында. Чын мәгънәсендә бәйсезлек декларациясе. Ни өчен дигәндә, чөнки без менә шу декларациядә үзебезне тулысы белән бәйсез дәүләт икәнебезне игълан иттек. Беркем составында да түгел. Ничек Россия белән, без аның белән договорлар төзеп, төрле рәвештәге мөнәсәбәтләр, аннан аерылу дигән нәрсә юк, ләкин тигез хокуклы мөнәсәбәтләр турында сүз бара. Менә шу рәвештәге декларацияны кабул иттек. Менә шушы ККЧП вакытларында безнең җитәкчеләребезне кулга алырга дип килгән кешеләрне дә мәйдан каршы алды. Мәйдан. Әгәр дә андый нәрсә эшләнә торган булса, мәйдан бөтенләй күтәрелеп чыгачак иде. Аны булдыра алмадылар, безнең җитәкчелегебезне кулга ала алмадылар. Әбит Хазбулатовның әйткән сүзләре бар иде. Әгәр дә референдумда тискәре нәтиҗә яки инде яклап тиешле рәвештәге нәтиҗә булмаса, Шәймиевне тимер читлектән Мәскәүгә алып китәм дигән бар иде. Шушындый рәвештә бар иде. Әгәр дә халык үзенең менә шушы рәвештәге фикерен белдермәгән булса, әгәр дә шушы рәвештә хакимияткә җитәкчеләребезгә көч-куәт биреп тормаган булса, без бу уңышларга ирешә алмый идек. Kim gene nerse gene deyip etmesin, hatta Rusya prezidenti bolsa da, mında bir millet bula olmay bu ilde. Hem de ol bir millet bulu deyen söz, ol mındağı halıklarını Ruslaştıru deyen söz. Ruslaştıru deyen söz, bir millet. Hem şunluktan indi bana bir halıkta güne tırgan tügül. Müne bu fikirge karşı çıkılar şaktı buldu. Bizim Tataristan'a da tügül, Kareli'ye de karşı çıktı bu meselege. Başkırıstan'da karşı çıktı. Ümmen bu elbir ol kabul etilmedi, nigizde. Nigizde kabul etilmedi. Şunluktan müne Rusya nindidir yavuşta bir milletli devletke ürünür meselesi ol ümmen mümkün elbir tügül. Mümkün eybir tügül, bigrek de bugün, çünkü bugünkü günü indi halıklar tolısı bilen uyandılar. Onların milli fikirleri, milli anları birinci orunga kalkıp çıktı. Bizim Tataristanımızda suçlamıştı. Tatar var, Tatar özü var, onun öz anı var, öz fikri var. Hem şunluktan onu bir neşik temineş, o şu özünün mengirliğinden bizdirip bulmuyor. Olanın kanına sengen, Tatar yaşları uyanan alır. Onlarını bugün bir türlü patriotizm ağına kündürüp hiç neşik de mümkün değil. Bugün gününü Rusya tek federasiyle uçundakını yaşıyor. Benim elbette bana şuşu aşıktan aşıkmaya belesim gelmiyor. Lakin rızasızlıklarım şaktı. Zamanda biz Amerika vardık, Amerika akışta bulduk. Millet işlerimize çalışıp kına tügül. Min hatta nenin akışının stratejik üzekleri üzerinde de stratejik üzerinde de çalış yasalanım oldu. Mine şu bizim pozisyonumuzu bilgiler. Olayın da elbette zor bir derseydi. Çünkü gündürü bizim mine şu şere uçta bizim haklı ikenimizin ispat eti bizim için birinci orunda oldu. Min şu şere uçta zamanında Livan'da da bulanım var. Onların yetekçiliği bilen de çalışkanım var. Hem zaklap kına söyleşip tırganım var. Mine bizini tanı zorunda onların kışkışlar ministri olan. Bu mümkün mine şu süre uçtaşlevler barayıydı. Bugünkü günde ne kızganış mine şundan da mine şu süre uçtaşlevler devam etmeyi. Devam. Belki min bilmemdir. Belki min bilmemdir. Lakin benim tilek münasuf şunday kongres için magnesinde o milletimizini toplap, bizimizin devletimizini, devletçiliğimizini için magnesinde ayakka bastırını maksat edip koysa, hem şu şuraya üstteki işler alıp varsa, o dürüstüren bulur. Demek
siz Hazır Goğan'ın işinden kanakat duygul,
bu bir şey var mı? Eten bitmin, onun işi bilen nıklap tanış duygul, bilmiyim. Bilmem çünkü 2002 yılda ben kongresinin bu sahasını atlap çıktım. Hem şundan sınanda kırgenim yok. Ve şundan anlaşılan benim pozisyonum. Ben hiç teşviklenmem. Tataristanımız beysiz devlet bulacak. Hiç teşviklenmem. Çünkü bizim böyle bugünkü günü yaşayışımız, halka barışımız, halkımızın şu süre üstteki münasebetleri ne şunu ispatlı. Ben onda bir güne mesele, benim için ağır meselelerden birisi. Devletimiz elbette kaytaşacak, sözde yok. Onun için bizde milletimizin uzun saklap kalın birinci yılında. Millet üzü, üzü, üzü saklansın. Onun tili, gurur gadetleri, saklanıp kalıp gerek. Eğer de şunu saklasak, biz hiç şiksiz bizim münasır devletimizde iyi olacakmış. Hem onun şiklerini temin etmeyin, bugünkü şiklerde yine kalmayacakmış biz. Kalmayacakmış. Çünkü bizim kuşu tira bizde bizde ırgılıp kırıga tırsıp tırgan ülkeler var. Zirler var. Tatar yaşı tırgan zirler. Onlar da bizde. Birge burada. Ben Мен мында теге Россияны талқат орында сөз алып бармын. Ғымымен Россия, шуны ғын айталам, бұл әуіште яшай алмай шалып. ол еш шексіз өзгерілген кейіз. Әгер де есен қолып, шыннан да зор дәулет болып қалырға тілігі бар екен, ол уақытта шын мағынасындағы федерация әм конфедератив элементлар болуға кейіз. Мен әсушы рәуізді, мен маңа шекленді, бұл шолай болғашырам. Мен әсушын еде, Татарстан дәулеті, ол бәйсіз рәуізді дүния мәйленін ашы башырам. Мұнда еш нендей шекте жоқ.
Тарихшы ғалим Индус Тахиров білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Австралиядә яшәүче Лейла Садри турында язмаларга тәкъдим итәбез. Алар Татарстанны бәйсез итү өчен Россия президенты Борис Ельцинга да хат язган булган. Наилаланы тыңлыйк.
Австралияның Аделаиды шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габдул-Хәлил Шахин мәчет төзегән һәм мусульман зиратын да ачкан була. Бу гыйбадәтхана аның исеме белән Әл-Хәлил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мусульманнарны үз куенына сыйдыра. Лейла Садри да бу зиратка җирләнгән. Лейла Садриның улы күренекле шмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рустам Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан ае булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Лейла ханымны искә алу ифтар ашына 300 ләп кеше килгән. Рустам Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйт тә, әнисе Лейла дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә ул Татарстанның мустакыйллыгы турында әтияне Елсиңада илтимас итеп язганлары бар иде. Россия парчаланган заманнарда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Казахстан кебек Татарстанга да мустакыйллык бересин деп мурожагат иткенлер иде шул вакытта. Менин билимимчә даже посольстводан жооп да келип, аның белән кызыксынып жүрдүләр, хиле ихтибар билип. Әтінің әнінің мұражағатына. Елсін бетті ол вақытта, берейте суверенитет, сколько хотите деп әтіп жүрген вақытларда, әті әнелер алған язып, аннан жауапта келген әхвәлер бар шекілейді мен білуімші. Біз бет тарихтан бәрбіз де білеміз, мәселен, Султан Ғалиевлардан тартып, Татарстан бет мұстақиллік байрағын көтеруді, бұл Орта Азияның мұстақил болуына бір көп сәбәпші болдылар. Чүнкі татарларының өзлеріне мұстақиллік жетмесе де, ол Союзный Республика құру идеясы, шол вақытта шол Султан Ғалиевлар, бәлкім бізнің мәрхім болған бабайларының идеясы болғанда, Мұхаммед Ариф Хабитінің. Әнді қазір келіп, алар мұстақиллікке шықтылар. Біздің Татарстан болса, яна шол енді тарихның бір көрініші мұстақиллікке жете алмай қалдылар. Автономиясы бар деп ойласақ та, әмәлиятын енді бәрбіз білебіз.
Диде Рустам Садрый. Ул әти әнисінің бик тә татар жанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысуына түзә алмыйча Садрыйлар үзләре Австралияга күчкәч, башка татарларны да хукуклары бузылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән Кытайда ул вакытта татарлар бик күп калмаган да иде, икенчедән виза алуда рәсмиятләре бик күп җиңел түгелде. Ул вакытларда да минем белүемчә шул бер 100 гаиләгә якын кешегә барлығы ярдан беріліп, олардың келуіне сәбәп болды. Олардың мұнда, ләкен ол құры татарлар оны төбілі. Адының ішінде өзбек арылар, ойғыр арылар кішілер де бар еді. Хәм ол милет айырмастан, шол Қытайның зәрбәсіне ұшыраған мұсылман қардашыларымызды паннан қолға келгеннің бәрісін кетірерге алар күш шығардылар. Аның ішінде, демек, қазір мұнда 200 ғайлы ойғырлар бар Синжаннан келген. Арының бәрісінде әнінің әтінің сәбәбі білен келіп қалдылар деп айтса, қата болмаз. Татарлардан шол тәхминен 60-дан 100-ге қадар ғайлы келділер мұнда. Ама табиы, анда бет ол құры сөз білен ғана әш бітмей, анда спонсоршип деп, яғни аларыны рәсмиятін өтәу, аларға кафалетлік беру, аларының шығымларын көтеру, шол ішілерін әмісіне әні білен әті бі көп күш шығардылар. Һәм аларның ярдәмен килгәннәр миннәттар булдылар. Ләкин аларның канчылык дәрәҗәдә үзенең икътисадын, вакытын сарыф иткәнлеген бәлкем ул килгәндә мәрүзләрдә белеп җитмәгәндер дип уйлыйм түгәле белән. Әне біті, мұнда келу білән татарларыны кетіруге Австралияға, келген татарларға сол татар мәктәбін құрып, кішкіне балаларыны оқыту татар тілін, татар мәдениетін, ислам динін жоғалтмау үшін тұрышып, бек көп қиса қоштан бірінші татар мәктәбін Австралияда ұшыл біздің әне ешкен еді бейді Аби Ғазәлі Аби Қау бірге. Мен оқымадым, ләкен мұнда туылған балалар, әм мұнда яшырак келген балалар әмісі оқыдылар дұрыстанды. Мен енді Қытайда да татар мәктәбіна оқырға мүмкін болмады, чүнкі татар мәктәбі мен мәктәб яшына келгенде жабылып кеткен еді. Мен рус мәктәбінде оқыдым, татаршаны енді үйде үйрендік. Ну, үйде ол енді қанун күбі кеді, үйде вақыттар вақытта татарша тұшта енді русчасында, қытайчасында, англисчасында, әмісін тұшта барысында қолланырға тұр келді. Қытайда вақытта қазақ тілінде, ойғыр тілінде үйренген едік. Чүнкі жерлі мезетлер ойғырлар білін қазақлар еді. Алар білін енді аларының өз тілінде сөйлесу керек.
Ди Рустам Садрый. Садрыйлар ватандашлар соғышынан соң 1950 елда Қытайда хакимиятны коммунистлар үз қолларына алып, Сталинша зұлым саясаты үткәруге кірішкәш үк, елден кету турында ойлана башлай. Әмма түрлі қаршылықлар, саяси тұтырықсызлық оларның бұ тілегінә киртә болып тұра. Бары тек 1975 елның августында ғана Австралия визасын алуға ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Әлінде Аделаида шәһәренә килеп төшәләр. 300-ләп урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр Садрыйларга читкә китәргә аяк салган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәвен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә алар Рустам Садрый. Садрыйлар Аделаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуын ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Ләйлә Садрый сайлана. 1980 елда Ләйлә Садрый Аделаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәнә әзерләй, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралияга килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Ләйлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул димәк ул Сәйдләр нәселеннән бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбәрбез Мөхәммәт галәйһиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән Аның да испаты бар еді, оны біздің бабай бік мағырғыланып әр вақытта сүйлеген өзінің қартышқыларында да болған. Әнесі ғайша, ол да бік оқымышлы данышман бір ханым болған, ләкен ол бік еш өліп кеткен. Қымышларының зұлымы арқасында олар қачақ болып Қытайдан, неден чаржуй аша Татарстаннан, қашып өтіп Қытайға. Қытайда ол вафат болды 38 яшында Құлжа шәһәрінде Қытайның. Демек әни ятим қалған бек яш уақытында абисы екеуі. Мен білуімше әнием 14 яш уақытында ол әнесі вафат бітіп кете өліп.
Ди Рустам Садрый. Гайша Габит кияуга чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Qulja şəhərində dini müəllim Yunus Qari Məhəmmədiyev ailəsində tuva. Ayşənin anisi yağından nəbisi Qazanda görnəkli Mulla Həsən Hüseynovun qızı bula. Leyla Sadırdinin atisi Səyyid Məhəmməd Qarif Qabit xalqara səvdə işlərində tanılğan şıqışı bilən Qazandan Şərəfiddin Haji Qabitnin oğlu bula. 1880-ci ildə Məkkə şəhərinə xoş qılğaş vaqıf uyuşturğan Şərəfiddin Haji Qıtayğa kümüş tiyelgən diyə qırvanları jiberib tırgan əyandan şey, yefek, həm farfor kitirtkən. Qulca şəhərində səudə transitə binaları tüsütə. Tatar, uyğur, uzbek balaları da uz dinlərin, tillərin, həm qırıf qədətlərini belib usinlər deyib, Kəşifiyə isimindəgi məktəb internatta tüsütə. 1884-ci ildə tuğan Səyyid Məhəmməd Qarif Qabit 1905-ci ildə qədər Qazan Universitetində oqay. Universitetdə studentlarının kütərilişləri başlanğaş Qılcağa kilə. Ətisi yuşturğan məktəbini tağında yaxşıraq iti uşuna kirişə. Ul yıllarda məktəbdə kitabxanədə aşıla. Qayşı Məhəmmədiyevə ənə şul məktəbdə bilim ala. Uqqını tamamlar vaqıta jitib kilgəndə 28 yaşlı Qarif Qabitov bilən olar orasında məhəbbət xislər uyana. Həm 1913-ci ildə ilənişələr. Bir ildən ulları qazıra il tuva. 1917-ci ildə Qazanğa kilələr. Şunda 1918-ci ilinin 5-ci oktyabrində Leylə dünyaya kilə. Bu talçıqlı vatandaşlar suğuşa barğan vaqıtta Qarifni suğuş qalalar. Həm ul issiz yuqala. Qayşa iki balasını alıb başta Uzbekistanğa kilə, ondan şikni şıqıb Qulca şəhərinə kilib düşə. Leyla xanımın iri Səğid Sadırdin 1917-ci ilinin 17-ci avqustunda Qulca şəhərində dünyaya kilə. Ətisi Salih tumışı bilən Qazan yağındağı bir avuldan Patşa armiyasına 6 il xizmətkə barması üçün 1905-ci ildə Rusiyadan Qulcağa kilgən bula. Ulı tuğanda ul indi nıq itib ayaqqa basqan biznesmen bula. Tübəkdə birdən-bir künüş kartu zavıdı həm səudə şirkətinin xujası bulğan. Səğid Taşkentta Orta Aziya Dövlət Universitetində bilim ala. Birik vaqıtta Qıtayının Taşkentdağı baş konsulunun yardımcısı həm tərcüməşədə bulub işləy. Avropada ikinci dünya suğuşu başlanıb, xalqara həllər qatlaulanğaş, Qulcağa qaytırğa məcbur bula. Çünki Stalinin zulümləri başlanğaş, onun bilən birgə oqığanlarını qulğala başlağan bulalar. Qulcağa qaytqaş Səğid Sadri məğarif həm mədəni işlərdə Tatar cəmğiyyətinin jitəkşisi itib saylana. Әмі 1943-ші ылда татарларға мәдәни ішілер білен шығыллану тұйыла. Сәғид Садыры 1939-ші ылда Қылжада сүйкімлі татар тілі ұқытушысы, соңынан білім алып, тіш табибы болып ішілеген Лейлә Ғабитоваға үйләнә.
Әні, демәк, ятим болып өскен ұшыл дәвәнінің қолында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны укып бетерә. Ул гимназияда димәк башта татарча телендә, татар телендә укый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, тиш докторлыгын укый. Тиш докторлыгын бетергәч, тиш докторы булып эшли кабинет ачып. Ул 24 ел тиш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейла һәм Сәгыйд Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наиля исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчанда онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчанда хәтердән чыкмый ди Рустам Садри. Әтиләре Сәгыйд Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 90
Nair alanını tınladıq əlliqi yazma azadlıq arxivindən alındı. Hörmətli tınlaşılar, azadlıqla bugünkü tapşırıq şunun bilən tamam. Bizim tapşırıqlarını şulayıq internet səxifəbizdə də tınlayı alasız. Adresimiz azadlıq.org. Mikrofon altında alandış qarası buldu. Sağ buluğuz.